în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Popritul Tehnic. Dragi ascultători, astăzi vom dezbate în cadrul emisiunii noastre ultima parte din ceea ce am tratat în emisiunile anterioare, și anume traficul de ființe umane, o temă foarte vastă, o temă care a fost tratată, iată, în trei emisiuni, două anterioare și cea de astăzi. În speță, în emisiunea de astăzi vom discuta despre recuperarea psihologică și duhovnicească a victimei traficului de ființe umane. Este o temă actuală, o temă care nu vizează numai pe duhovnici, nu vizează numai pe clerici, ci și persoanele care sunt afectate de acest fenomen, persoane care vor ști acum cui să se adreseze, vor ști că duhovnicul este acela care va dori întotdeauna să le ajute, să le călăuzească pașii și să îndrepte acest rău făcut de către acest flagel, aș putea spune, care a afectat întreaga omenire, și anume traficul de ființe umane. Pentru început vom discuta despre victimele traficului de ființe umane, o analiză psihotraumatică și o generalizare a acestui fenomen. În anul 1991, doctorul George Everly a introdus pentru prima dată termenul de psihotraumatologie pentru a descrie studiul experiențelor traumatice, prevenirea și tratamentul simptomelor cauzate de acestea. Psihotraumatologia este definită ca fiind studiul leziunilor psihice în ceea ce privește condițiile de apariție, desfășurarea lor actuală, ca și consecințele imediate și pe termen lung. Sunt multiple evenimentele care au cauze naturale sau provocate de om și care au contribuit la dezvoltarea psihotraumatologiei. Pentru ca evenimentele traumatice să fie percepute de individ ca fiind stresante, acestea trebuie să îndeplinească trei condiții, și anume, o primă condiție ar fi ca gradul de control asupra evenimentului să fie diferit. Cu cât un eveniment este mai puțin controlabil, cu atât este mai probabil ca el să fie perceput ca fiind stresant. Evenimente de viață intolerabile și incontrolabile sunt moartea unei persoane dragi, o boală gravă apărută la un moment nepotrivit, pierderea locului de muncă, răpirea și sechestrare, etc. Imposibilitatea de a controla evenimentul, de a-l opri să aibă loc, crește intensitatea stresului, pe când convingerea că putem controla evenimentul reduce starea de anxietate, chiar dacă nu exercităm niciodată acel control. Percepția individului asupra controlabilității unui eveniment este tot atât de importantă în evaluarea pe care o face, pe cât este de importantă controlabilitatea efectivă a acestor evenimente. O altă condiție ar fi predictibilitatea, capacitatea de a prezice apariția unui eveniment stresant, chiar dacă individul nu îl poate controla, reduce apariția acestui factor stresant. Semnalul de avertizare înaintea unui eveniment stresat permite persoanei să inițieze un anumit proces pregătitor care să acționeze în sensul diminuării efectelor unui stimul nociv. În cazul unui șoc impredictibil, nu poate exista nicio perioadă de siguranță, pe când în cazul unui șoc predictibil, subiectul se poate relaxa într-o anumită măsură până când un semnal îl avertizează că un șoc este pe cale de a se produce. Evenimentele psihologice realizate în laborator au arătat că atât oamenii cât și animalele preferă evenimentele neplăcute predictibile celor impredictibile. O altă condiție ar fi măsura în care evenimentele stresante pun la încercare limitele capacităților individuale și stima de sine. Nivelul de la care un eveniment devine stresant diferă de la un individ la altul. Fiecare persoană este înzestrată cu un potențial unic de rezistență la conflict, frustrare, stres și are propria experiență de viață personală, caracteristici ce îl pot ajuta să se adapteze sau să facă față mai ușor situațiilor stresante. Cercetătorii Holmes și Rache au argumentat că orice schimbare în viața care solicită numeroase reajustări poate fi percepută ca stresantă, încercând să măsoare impactul schimbărilor de viață și au elaborat scala evenimentelor de viață. Evenimentele de viață sunt eșalonate, începând cu cele mai stresante, cum ar fi decesul unei persoane dragi. Orice incident care a avut loc imediat și sau într-un mod neașteptat poate avea drept rezultat atât o traumă fizică cât și un șoc emoțional. Efectele acestor incidente asupra corpului și minții umane pot fi traumatizante și dramatice. Șocul emoțional poate crea reacții de stres numite stres post-traumatic. În procesul de consiliere a victimei, accentul cade pe identificarea acestor incidente. Pentru majoritatea dintre noi, nu este obișnuită implicarea într-un accident sau calamitate și nici amenințarea propriei vieți. Stresul post-traumatic poate fi definit în termeni comuni ca reacții normale ale unor oameni normali la evenimente pentru care ei sunt neobișnuiți sau anormale. Complexul de simptome ale tulburărilor cauzate de influența traumatizantă a diversilor factori stresanți asupra psihicului, de regulă ieșiți din comun, în comparație cu experiența obișnuită a unui om, a fost descris primind denumirea de sindromul tulburărilor de stres post-traumatic. O experiență cumplită, intensă și dureroasă nu poate fi ignorată sau uitată. Aceasta devine parte din viața noastră și poate cauza multe simptome grave, în special atunci când nu le recunoaștem și le negăm existența. Încercarea de evitare a experiențelor rareori are reușita și poate cauza reacții de necontrolat pe perioade mai lungi de timp. Îndepărtarea de cei care au trăit aceeași experiență duce la izolare și însingurare. Simptomele stresului post-traumatic pot apărea înainte, în timpul evenimentului, precum și după consumarea acestuia. De altfel, putem spune că reacțiile nu sunt doar post-traumatice, ci pot apărea mai devreme astfel. Înainte de trafic, dăm un exemplu, Elena știa că va trebui să treacă ilegal granița să lucreze ca babysitter în Italia și nu spusese nici familiei despre toate acestea. Ea se pregătea pentru o situație dificilă și periculoasă, își făcea planuri legate de plecarea de acasă și trăia cu frica și incertitudinea pentru ce va urma. Un alt exemplu este legat de ceea ce se întâmplă în timpul traficului. Reacțiile emoționale pe perioada traficului pot fi reprimate sau controlate, manifestându-se niciodată sau pot fi exprimate în momentul evadării din locul în care a fost sechestrată și forțată să se prostitueze. După încetarea traficului, reacțiile pot apărea imediat sau mai târziu, variând de la câteva minute la câțiva ani. Pentru a înțelege simptomele, trebuie avută în vedere experiența anterioară de viață, caracterul și personalitatea victimei, consecințele traumatice ale evenimentului și tipul de ajutor pe care l-a primit aceasta în timpul și după producerea evenimentului. Sindromul stres post-traumatic este considerat o tulburare de anxietate, deoarece multe dintre simptomele acestuia sunt comune anxietății. Anxietatea cuprinde gânduri de îngrijorare, hiperexcitabilitate emoțională și fizică, în mod normal Atunci când creierul percepe o amenințare, acesta emite un lanț de schimbări fizice care pregătesc corpul pentru luptă sau fugă. Mesajele sunt transmise prin intermediul nervilor și a hormonilor către diferite organe ale corpului. Mușchii se tensionează, bătăile inimii sunt mult mai rapide și mai puternice, ritmul respirator crește. Creierul devine mai vigilent și capabil să reacționeze mai repede. Aceste modificări constituie răspunsul la stres și pregătesc corpul pentru urgență. După ce corpul își reia starea de odihnă și relaxare, se realizează faptul că energia consumată pentru a răspunde la stres este epuizantă din punct de vedere fizic. În anxietate este rămasă mintea în alertă, păstrându-se emoțiile și starea de excitabilitate a corpului. Anxietatea presupune și o serie de simptome, cum ar fi fizice, tensiune motrică cu contracții musculare, oboseală, tremur, greață, probleme ale tractului digestiv, hiperventilare pulmonară, creșterea ritmului cardiac, senzații de sufocare și atacuri de panic. De asemenea, tulburări neurovegetative, uscarea gurii, transpirație, mâncărime ale mâinii și ale feței, stări de surzenie, senzație de jenă la nivelul epigastrului sau strânsoare la nivelul gâtului. Oboseală emoțională, iritare, dispoziție fluctuantă, frică, emoții exagerate, pierderea încrederii. De asemenea, oboseală mentală, confuzie, incapacitate de concentrare sau incapacitatea de a lua decizii, amnezii temporare. Oboseală spirituală, de asemenea, descurajare, lipsă de speranță, disperare, manifestările anxietății exogene reprezintă doar un răspuns exagerat la stres. Acestea scad în intensitate pe măsură ce se impune sistemului nervos să se calmeze și cresc în intensitate pe măsură ce persoana consideră că nu le poate face față și că acestea trebuie să se oprească de la sine sau cu ajutorul cuiva din exterior. Comportamentul de evitare este specific anxietății, încercând să scape de situațiile, persoanele ce le declanșează anxietatea, victimele și pot provoca o diminuare temporară a acesteia, dar cu costuri energetice mari. În acest mod, se menține frica față de ceea ce declanșează comportamentul de evitare, astfel încât nu învățăm să ne dominăm fricile. De fiecare dată, evitarea este recompensată cu o reducere pe termen scurt a anxietății. Abordând comportamentul de evitare, tindem să-l folosim din nou în viitor. Distragerile pe care le folosim pentru a scăpa de frică, cum ar fi implicarea în activitățile solicitante, vor fi asociate cu frica prin condiționare. Curând, distragerile vor deveni declanșatori prin asociere. Antidotul evitării este prezentat de comportamentul prin care victima face față lucrurilor de care este teamă și permite suportarea simptomelor până în momentul în care răspunsul la stres dispare, iar sistemul său nervos devine mai puțin reactiv. Acest lucru, dragi ascultători, învățându-se însă gradual. În continuare vom spune câteva cuvinte despre perspective înainte și după evenimentul traumatic, perspective pretraumatice, perspective posttraumatice și gânduri despre sine. În primul rând, apare invulnerabilitatea, când victima spune: nu mi se poate întâmpla mie, nu sunt vulnerabil, sunt în siguranță, știu la ce mă aștept, îmi pot controla gândurile. De asemenea, apare la victimă stima de sine. Mă văd într-o lumină pozitivă, decentă, meritoasă, bună, competentă, fără vină. Preocupări recurente: se va întâmpla din nou, sunt vulnerabilă și neajutorată, fragilă, amenințată, în pericol, nu mai sunt în siguranță, nu pot avea relații reușite, nu pot controla comportamentul. Apar, de exemplu, afecțiuni și la nivelul memoriei de scurtă durată, ce servește ca spațiu de lucru mental în rezolvarea anumitor tipuri de probleme, cum ar fi calculul aritmetic mental și răspunsurile legate de textul citit. Cu toate acestea, memoria de scurtă durată nu pare a fi implicată în înțelegerea frazelor respectiv simple. Pentru că, oricât ar citi victima acel text, parcă cu cât repetă mai mult cu atât, își dă seama că nu înțelege sensul acelor fraze. Memoria de lungă durată implică informația reținută timp de câteva minute, de exemplu, informația reținută dintr-o conversație anterioară sau cea care durează o viață întreagă, cum ar fi amintirile din copilărie, acest lucru întâmplându-se la un adult. Memoria evenimentului traumatic cuprinde reținerea unui cumul de stimuli vizuale, auditivi, gustativi, olfactivi, kinestezici, sentimente, trăiri prezente în evenimentul traumatic. Aceste informații nu sunt în totalitate conștiente și sunt izolate de restul memoriei de lungă durată, formând memoria evenimentului traumatic. Reactualizarea informațiilor din memorie de lungă durată este un demers dureros și uneori dificil de realizat, necesitând, din păcate, asistență psihologică. Proiectarea sinului în viitor. Voi avea un viitor fericit, sănătatea mentală, sunt un om rău, nu valorez nimic, îmi este rușine, incompetență, slabă, diferită de ceilalți, distrusă pentru totdeauna. O expresie ar fi aceea, nu mai pot conta pe mine. O expresie destul de des întâlnită. Apar, de exemplu, gânduri despre lume, gânduri despre ceilalți. Iubiți ascultători, de asemenea, în câteva cuvinte, vom vorbi despre intervenția pastorală în situațiile de criză, pentru că este o emisiune, așa cum spuneam, care își dorește să apropie cât mai mult victimele acestor traume de duhovnic, de biserică. Intervenția preotului în situații de criză este un tip de terapie de lungă durată care urmărește susținerea spirituală a persoanei afectate de pe urma traficului de ființe umane. Rolul preotului este de a sprijini victima pentru a evita destructurarea spirituală acesteia. În cadrul consilierii duhovnicești se urmărește conservarea sau restructurarea spirituală pentru a readuce victima într-un cadru psihic echilibrat din perspectivă psihotraumatologică. Intervenția preotului în situația de criză se realizează ținând cont de trei reguli de bază. Asigurarea securității celor afectați, și anume punerea la dispoziție victimelor a unor parteneri empatic de discuție, înțelegerea efectelor traumei și a procesului de elaborare ale acestora. Asigurarea securității presupune de cele mai multe ori îndepărtarea victimelor de locul în care s-a produs trauma. Astfel, în cazul traficului de ființe umane, locul de asistență a victimei trebuie să fie sigur și departe de locul în care s-a produs abuzurile. De asemenea, preotul sau asistentul social care ajută victima trebuie să perceapă pozitiv izbucnirile afective ca fiind într-o manifestare a mecanismului de apărare și adaptare prin ajustare. Dacă victimele își fac reproșuri pentru comportamentul lor lipsit de stăpânire, postura de susținere emoțională celor care oferă suport poate acționa despovărător. În situația în care victima manifestă paralizie emoțională, retragere și apatie față de evitare, preotul sau asistentul social trebuie să stea la dispoziția victimei ca un simplu partener de discuție, fără a se impune. Dialogul folosit în intervenția în situații de criză este unul de susținere a victimei și urmărește, pe de o parte, implicarea acesteia în procesul natural de vindecare a rănilor psihice și redresare duhovnicească, iar pe de altă parte, implicarea acesteia se cadă într-una din extremele, clopârșirea emoțională sau negarea încremenită. Dacă victimele ajung la înțelegere în încercarea lor de a dori să uite situația, atunci ele sunt în stare să admită o nouă confruntare cu evenimentele traumatizante. Dragi ascultători, doresc în câteva cuvinte de asemenea să vorbesc și despre relația directă cu duhovnicul, și anume victima traficului de ființe umane în scaunul spovedanii, paradigme ale dialogului duhovnicesc dintre preot și victimă. Și un prim punct pe care mi l-am propus este acela al primei întâlniri dintre preot și victimă, convorbirea duhovnicească cu victima unui abuz, precum cele proverate în cazul traficului de ființe umane, trebuie făcută în biserică, un spațiu liniștitor, care acordă acestea încredere și facilitează derularea dialogului. Prima întâlnire dintre preotul duhovnic și victimă, precum și primele impresii lăsate victime cu ocazia acestei întâlniri, sunt determinate în eșecul sau succesul intervenției duhovnicești, fapt pentru care important ca această întâlnire să se desfășoare în condiții optime. Obiectivul primei întâlniri este acela de a începe activitatea de convingere a victimei asupra faptului că poate avea încredere în preotul duhovnic, în fața căruia se va mărturisi. Următorul pas este de a explica victimei faptul că o revenire duhovnicească solidă necesită mai multe întâlniri, fapt pentru care se va desfășura pe o perioadă mai mare de timp. Pauzele din timpul convorbirii duhovnicești, pentru că este nevoie să mai facem și câte o pauză, prezintă flexibilitate și este una dintre calitățile principale a preotului duhovnic, iar aceasta trebuie demonstrată și în privința întâlnirii pe care preotul o are cu victima. Ori de câte ori victima cere o pauză din cauza nivelului ridicat de stres sau anxietate, ca rezultat al amintirilor dureroase, traumatizante, preotul ar trebui să realizeze acest lucru în timpul pauzei, dacă este în interesul victimei, să continue explorarea acestui domeniu sau dacă ar trebui să se ocupe de alt domeniu sau poate chiar să amâne continuarea audierii pentru a-i da posibilitatea victimei să-și revină. Un alt aspect ar fi maniera derulării convorbirii duhovnicești. Pentru a asigura reușita terapiei duhovnicești, atitudinea preotului trebuie să fie una de respect și profesionalism. O abordare formalizată și autoritară poate induce victimei o atitudine de complezanță, sau nu una de încredere și de cooperare. Preotul nu trebuie să abordeze în cadrul audierii o atitudine prea familiară cu victima. Este important însă să nu îi se lase acestea impresia că este tratată cu mai puțin respect decât ceilalți credincioși, pentru că a fost o victimă a exploatării sexuale. Este util să se folosească ascultarea activă cu privire la răspunsurile victimei, în special în partea în care aceasta relatează faptele. Limbajul non-verbal al preotului duhovnic trebuie să reflecte atenție și interes pentru ceea ce spune victima. Preotul trebuie să mențină contactul vizual cu victima, fără a da însă senzația că o fixează, este de preferat ca acesta să privească lateral la intervale regulate de timp pentru a nu crea senzația de neîncredere sau ostilitate. Preotul va oferi mereu confirmări și încurajări verbale a victimei traficului de ființe umane pentru ca aceasta să simtă că este important ca tot ceea ce are de spus să spună acolo în scaunul de spovedanie. Întreruperile din timpul spovedaniei blochează coerența și trebuie evitate. Este posibil să apară pauze prelungite, pauze în care victima își adună gândurile și puterea pentru a putea vorbi mai departe despre ce i s-a întâmplat. Acest timp de pauze trebuie înțelese și permise de către preotul duhovnic. Ultima etapă, etapa a patra, este etapa încheierii convorbirii duhovnicești. Este important ca spovedania sau convorbirea duhovnicească să se încheie într-un mod structurat. În acest sens, nu trebuie să existe o încheiere abruptă. În ceea ce îi privește etapa încheierii spovedanii, sunt importante următoarele aspecte. Preotul trebuie să facă un rezumat al punctelor esențiale din mărturisirea victimei și să ofere soluții aplicate la particularitatea cazului prezentat. Dragi ascultători, traficul de ființe umane este însă, din păcate, tot mai mult un fenomen care capătă un caracter internațional, în măsura în care transcende frontierele naționale. În acest context, reflectarea pe care Biserica Ortodoxă este nevoită să o impună se referă la conștientizarea opiniei publice asupra implicațiilor traficului de ființe umane în viața socială, implicații ce se răsfrâng asupra tuturor și aceasta cu atât mai mult cu cât Biserica privește acest fenomen și din perspectiva faptului că persoanele în cauză sunt fii săi duhovnicești. Traficul de ființe umane, această formă actuală de sclavie, prețint așa cum am văzut un act de umilire de distrugerea frumuseții chipului divin din om, fapt pentru care eforturile bisericii, reflectate atât la nivelul comunităților parohiale, cât și la cel sinodal, trebuie să vizeze crearea unei conștiințe menite să conducă înspre stoparea apariției unei astfel de probleme pe viitor, dar și reintegrarea socială și comunitară a persoanelor care au avut de suferit de pe urma acestora. Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre de astăzi în speranța că informațiile prezentate v-au fost de un real interes. Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii În slujirea aproapelui, alături de părintele arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.